Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio har jeg besøg af Ebbe Sommerlund fra YouTube-fænomenet High on Cars. Og så er der nyt fra Audi og BMW, der begge to lancerer hårdkogte lommeraketter i form af Audi RS3 med kulmotor og BMW 2-serie coupé med baghjulstræk. Jan, hvis jeg nu ser baghjulstræk, række 6'er.
Åh, ja. Jeg,
BMW?
Vi er på vej et rigtig godt sted hen.
Og jeg kan toppe den op.
Ja.
Jeg kan sige quattro. 5 cylindre.
Tæller vi om...
400 hestekræfter.
Nu er det drømmeland.
Vi er ude i en form for drømmeland, og vi er også ude i, at der er blevet præsenteret to lommeraketter, kan vi måske kalde dem. Audi A3 og en helt ny BMW 2-serie coupé med fed teknik, som slet ikke kører ud i tangenten med hverken el eller elektrificering, nærmest af nogen art.
Det lyder rigtig fantastisk. Vi har snakket rigtig meget om plug-in-hybrider og elbiler her i de seneste års tid nærmest. Men jeg vil sige, at den der nyhed med den der nye BMW 2-serie, det er virkelig en driver's car. Jeg vil næsten sige, at en af de allerstørste oplevelser, jeg havde sidste år, det var BMW M2 Competition.
Mm.
En fantastisk bil, altså som man tager nærmest på,
yes,
når man sætter sig ind i den. Og så kører den helt fantastisk, og motorlyden er den skal opleves simpelthen. Og at den kommer i en udgave til folket i gåsøjne, den bliver sandsynligvis ret dyr, det er bare en virkelig, virkelig fed nyhed. Og så i øvrigt, når vi så er i gang og er oppe på de høje navler, men den her Audi A3, altså den der række 5'er, ej, den er vild.
Jamen, den har jo en lyd, som i entusiastkredse har sådan en næsten sådan connoisseur aura over sig, fordi den har sådan en helt speciel raspende lyd.
Ja, er sådan et aggressiv, hissig lyd, som, og især jo mere den får at arbejde med, jo bedre bliver det.
Det er nemlig rigtigt. Det er jo noget med, at tændingsrækkefølgen i sådan en femcylindret benzinmotor er noget specielt. Det er jo 1, 2, 4, 5, 3. Så altså, de skiftes sådan ligesom ved siden af hinanden til at tænde, og de ligger også langt fra hinanden. Og det er noget med, at det giver den her specielle lyd i hvert fald.
Ja, som jeg forstår, så giver det jo altså også en ret god balance i motoren.
Ja, det gør det.
5-cylindret motor, det lyder som om sådan noget som, altså, det skal have 4 eller 6 eller 8 eller 12. Men de 5-cylindrede motorer, det lyder faktisk ret godt.
Den her historie med de 5-cylindrede motorer, den er faktisk 45 år gammel. Og den starter i virkeligheden med en Audi 100.
Okay.
Det var faktisk Audi 100, som havde verdenspremiere på Audis 5-cylindrede motor. Og det var dengang Audi, de var det her kedelige, småborgerlige mærke, som de jo stadigvæk er. Nej, det sagde jeg ikke. Ej, det er det ikke. Det var det dengang i hvert fald. Og de arbejdede ihærdigt på at prøve at gøre et eller andet for at komme op i nærheden af Mercedes og BMW.
Ja.
Så der skulle et eller andet til med nogle flere cylindre. Men en 6-cylindret motor, den fyldte simpelthen for meget i deres biler på det tidspunkt.
Var det, det var Audi 100'en der? Ja.
Ja.
Hvorfor var det det der næseløft på Audi 100? Som jeg husker det legendariske næseløft.
Ja.
Har det noget med det at gøre?
Nej, jeg tror simpelthen, det er forhjulsophængende.
Ja.
Men ved du hvad, det skal vi da faktisk have undersøgt. Det var da rigtig godt.
Det findes i hvert fald ikke længere. Men det gjorde de op, altså.
Jamen, der fandtes jo nogle fede karosseribevægelser.
Ja, så nærmest bølger.
I 70'erne. Jeg kan da huske den 2002, som jo er forløber til BMW 2-serie coupé. Når man holdt bag ved den i et lyskryds, og chaufføren, han gav gas, så sat bagenden sig ned, sådan whoop, nedad simpelthen. Og det så mega, og så lagde den sådan en bogstavel fra land. Altså
næsten ligesom en drag racer.
Ja, men det var helt vildt sejt.
Ja.
Men jeg synes også, det er lidt sejt, at den her savnomspundne 5-cylindrede motor, at den fortsætter ind i 2022 med den nye Audi RS 3
Det havde jeg faktisk ikke lige regnet med.
Man kunne jo godt have frygtet lidt, at der var blevet aflivet til fordel for en 4-cylinder eller noget. Faktisk så satser Volkswagen-koncernen ret meget på den her motor, så den kommer også i Seat Cupras mærke, altså Cupra Formentor. Der kan du også få den 5-cylinder
motor. Hvor mange hestekræfter?
Den har 400 heste i Audi'en, og så vidt jeg lige kan læse mig frem til, så skal der være forskel, så den får 390 i Cupra'en.
Okay, og det bliver spændende at
finde. Og så skal du kombinere det med firehjulstræk, så vi snakker 3,8 sekunder til 100 km i timen, hvis vi tør at nævne det tal efterhånden.
Nå, jamen det kan vi godt.
Men det er jo stadigvæk en målestok.
Ja, ja. Og så kommer jeg jo så til at tænke på, hvis det bare er i godsøjen sådan en model, som appellerer til mange forskellige, hvad sker der så, når de skruer op for ambitionerne og laver nogle M- og S-modeller, eller måske endda RS-modeller? Altså, det bliver vildt.
Det bliver vildt i BMW'en. Du skal være opmærksom på, at Audi'en her er en RS-model.
Det er den
ultimative topudgave. Der kommer ikke mere, med mindre de finder på at toppe den op. Det kan godt være, at der kommer en endnu mere hardcore BMW-udgave.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Når BMW og Audi nu lancerer de her to raketbiler med helt old school motorteknik midt i sådan en fase med elbiler og plug-in hybrider, hvad tror du egentlig, at det er lidt vildt egentlig?
Jamen, jeg tænker på, at det er noget, der som faktisk måske ikke i Danmark, men rundt omkring ellers vil blive solgt ret godt. Og så skal vi jo huske på noget, som vi også har talt om, det her med, at det kan være, at de lige frider de sidste penge ud af de investeringer, de har lavet i de her motorer. Det er jo optimering af deres investeringer over mange år, kan man sige.
Det tror jeg, du
har
helt ret.
Ja, altså, der er skrevet om det på Automotive News, at det er måske den sidste dans med de her, i hvert fald ikke el-supporterede motorer. Og det er fedt alligevel. Altså.
Ja, ja, altså en ting er, at de skal have de sidste penge ud af den her motorteknik, så der er mange, der mener, at det næste års tid, der vil komme et hav af fede benzindrevne super præstationsbiler.
Ja.
Fordi det er nu.
Det er nu, ja.
Altså Audi har jo proklameret fra 2026, sælger de kun elbiler.
Ja.
Så eller lancerer kun elbiler,
ja, netop.
Så det skal jo til at... Det skal jo til at
og det er nok den dybere liggende årsag.
Ja, det tænker jeg også. Men altså, det er fedt med de her biler, som er så proppet med historie, og vi kunne nævne 2002-modellen fra BMW, som vist nok var så vild der i start 70'erne med sit biostræk, at den resulterede i masser af uheld nede i Tyskland, og chaufførerne kunne ikke styre den, og det var vådt.
Nej.
Det gik lidt bedre hos Audi, som kørte med firehjulstræk på et tidspunkt.
Ja. Jeg vil også sige, at den der 2002 står for mig som i racersammenhæng som en af de allerstørste biler nogensinde. Altså, den kørte simpelthen konkurrenterne i smadder.
Det gjorde den.
Så velbygget var den til racerkørsel.
Ja, lige præcis, ja. Det bliver nok også nogle halvdyre biler. Der er ikke kommet priser på nogen af dem endnu, sjovt nok.
Så skal vi jo lige have nogle bud.
Ah, det er altså ikke min stærke side at gætte priser på den type biler.
Men er vi oppe over 700.000?
Ja, tror jeg. Ja, jeg kunne forestille mig, at BMW nok bliver den billigste, fordi det er ikke den endegyldige topudgave. Skal vi gætte på 650.000 for BMW'en og 800.000 for Audi'en?
Ja, lad os prøve det.
Godt, det kører vi. Ja. Vi kører med den. Og Jan, så er der kommet salgstal for juli måned.
Ja, og de er faktisk lidt overraskende på nogle måder, synes jeg.
Ja, det er i hvert fald meget overraskende, at der ikke er én elbil på top 20.
Ja, det er ikke godt for ambitionerne. Der burde der i hvert fald have været eksempelvis noget Volkswagen, efter min opfattelse.
Altså, det er måske ikke så mærkeligt, at Tesla Model 3 ikke er på, fordi den sælger de jo typisk lige op mod kvartalsafslutningen, altså, så den lå rigtig højt i juni måned.
Ja. Ja, eller rettere sagt, de sælger den jo hele tiden, men så bliver de leveret.
De bliver leveret, ja. Og når vi snakker om salgstal, så er det jo indregistrerede biler. Det er jo ikke biler, der er blevet solgt i den måned, for det er de jo typisk blevet flere måneder i forvejen. Ja. Så man kan i hvert fald sige, at det er en helt anden biltype, der ligger nummer et, nemlig Toyota Aygo.
Det er jo også interessant i forbindelse med, at den sådan set vipper den hidtidige salgsstarling af pinden, netop Ford Kuga, som ikke er en ren elbil, men som dog er en plug-in hybrid.
Det er faktisk alligevel imponerende, at Ford Kuga plug-in hybrid, den bliver ved med at ligge så højt på. Det er jo stadigvæk den mest solgte, mest populære plug-in hybrid i Danmark.
Ja.
Jeg tænker, at folk bliver ved med at købe dem. Det er ikke længere, det kan ikke blive ved med at være biler, som er solgt tilbage i efteråret for et år siden.
Nej, jeg synes, det er rigtigt. Altså, det er ikke en bil, der lige tænder mig. Jeg synes, den var ekstremt dårligt skruet sammen fra starten. Og det har aldrig rigtig sluppet mig. Det er fair nok, at folk de køber den, men jeg synes, der er kommet så mange alternativer, som man måske bør overveje i stedet.
Ja, det kan du selvfølgelig have ret i. Jeg vil så sige, at jeg testede den nu her for en måneds tid siden.
Ja.
Og udover at jeg synes, man kan godt mærke, at der er gået et år, så altså interiøret i den begynder at virke en lille smule outdated.
Er den skruet ordentligt sammen,
Christian? Ja, det synes jeg faktisk, den er blevet.
Jamen, det er godt.
Og jeg synes stadigvæk, at det er måske endda den mest effektive plug-in-hybrid i den klasse. Altså, det er den mest økonomiske, fordi benzinmotoren, den 4-cylinder 2,5, det er sådan med sådan en Atkinson-motor, som er 100% optimeret til at køre økokørsel. Batteriet er stort. Den kan køre længere på ren strøm end flere af konkurrenterne, og selv når der ikke er strøm, så er den også okay økonomisk.
Vil du sige, at den der drivlinje, den er faktisk bedre end Volkswagen-koncernens?
Nej, jeg vil sige, at den er mere økonomisk.
Okay.
Den er lettere at få til at køre langt på literen end en Tiguan plug-in hybrid, for eksempel.
Nå, det var den i hvert fald ikke i starten.
Nej, men det skyldes, at den her motorkonstruktion, nu kommer der simpelthen en cortege af politibiler herude. Der sker altid noget spændende herude, Jan.
Der er en del af dem, faktisk, ja. Nå, den der røde Aygo, den er altså ikke en politibil.
Heller ikke den røde Twingo, tror jeg. Men ved du hvad, nu skal det ikke være et tema om min mening om Kuga plug-in hybrid.
Jamen, det er da en relevant diskussion, vi har.
Men det viser i hvert fald stadigvæk, at prisen på en Kuga plug-in hybrid stadigvæk er attraktiv, og det er jo også, skal vi huske at sige, en større bil end en Peugeot 3008 og en Citroën C5 og en Opel Grandland X for eksempel er.
Jo, men det pæne udseende kan man ikke tage fra den.
Og jeg vil sige, som plug-in hybrid er den langt bedre end de tre biler, jeg lige har nævnt nu her, fordi de kører ikke ret langt på strøm og er heller ikke særlig økonomiske.
Nej, der er noget med deres drivlinje i hvert fald.
Den er i hvert fald ikke særlig vellykket som økobil. Jeg synes i øvrigt også, at det er bemærkelsesværdigt, at Toyota RAV4 plug-in hybrid ligger. Den ligger på listen. Den ligger ret højt på salgslisterne hver måned.
Nu har vi til huse lige ved siden af en Toyota-forhandler.
Ja.
Danmarks største, så vidt jeg ved, Via-biler.
Ja.
De har sådan noget, der hedder Cars, som vi er nabo til. Og jeg kan fortælle dig, at en gang imellem, så holder der altså et kæmpe antal RAV4 over på deres opsamlingsplads. Så det er virkelig noget, der stiller. Og når vi kigger ud i bybilledet, så er der rigtig mange af dem, og det er jo en stor bil, man lægger mærke til. Det er jo sådan næsten, den er ikke amerikanske dimensioner, men det er en meget, meget stor bil. Og jeg har aldrig prøvet den, så jeg har egentlig forsøgt at få fat i en, for lige at se, hvorfor det er, at den er så populær, og så videre. Men den sniger sig jo hele tiden længere op på salgslisterne.
Ja, det gør den.
Det synes jeg faktisk er interessant.
Men jeg tror, jeg har et bud på, hvorfor den ligger så højt, og det er, at...
Det vil lytteren gerne høre, og jeg vil også.
Jamen, det er, at... Den er en klasse større end Ford Kuga.
Ja.
Og den koster omkring 400.000 kroner.
Ja.
Lige godt 400.000, hvis du skal have lidt udstyr. Den har en voldsomt vellykket drivlinje. Den har 306 hestekræfter. Den har et meget, meget stort batteri.
Ja.
Den kan køre 65 km realistisk på strøm.
Det har jeg også læst mig til. At,
og det kan den vitterligt gøre, og den er nem at få til at køre langt på strøm. Og den er lynende hurtig, og den er kæmpestor, og den må trække rimelig meget efter sig.
Og det er en anden pointe, netop med, at man ser rigtig mange af dem foran en eller anden form for campingvogn.
Så jeg vil sige det på den måde, hvis du er på jagt efter en stor plug-in hybrid til 400-450.000 kroner, så er der faktisk ikke en bedre bil end den lige i øjeblik. Den har den samme downside, som stort set alle konkurrenterne.
Det vil sige, det faktisk er en klasse topsælger. Fordi den er vel ikke i samme klasse som Kuga?
Nej, det er klassen større.
Ja.
Men
jamen, det, så er den jo faktisk
den ligger i klasse
jo.
Med, jamen den ligger jo og leger med Seat Tarraco, vil jeg sige.
Ja.
Og de koster også cirka det samme.
Ja. Ja.
Jeg vil sige, Toyota'en er en væsentligt bedre plug-in hybrid end Seat'en.
Jamen det bliver spændende. Jeg håber, jeg lige kan få neglene ind og så lige trille en tur i den.
Ej, det må vi have fundet ud af. Jeg synes, det hele taget, det er ret sjovt at snakke Toyota her i forbindelse med bilsalget, fordi altså da der kom nye bilafgifter, der Toyota Danmark, de var jo nærmest, de så... Der var dommedagsstemning.
Altså, de var jo på vej ned på apoteket og bestilte nogle antidepressiver.
De sendte jo pressemeddelelser ud,
ja,
om, at de nye bilafgifter, de vil sådan set sætte en prop i salget af deres...
De havde lavet nogle beregninger, hvor de sådan tænkte, eller sådan nogle analyser, der viste, at nogle af deres biler ville stige helt forfærdeligt meget.
I RAV4'en vil jo til sydlændende stige 1.500.000 kroner.
Ja, det gjorde den altså ikke.
Den steg ikke rigtigt.
Nej, og så var det jo den anden jo.
Så var Yaris.
Yaris, ja.
Yaris hybrid, den var jo sat til at stige så meget pris, at den i princippet ville prise sig selv ud af markedet.
Ja, og det gjorde den jo heller ikke.
Irrelevant.
Nej.
Ved du, hvor den ligger hen i den her måned?
Ja, det har jeg en fornemmelse.
Nummer to?
Ja.
Så man kan sige, at Toyota er godt skuldret. I klarede den.
Ja, der var solskin på Toyota i juli måned.
Og der skal vi nok ligesom vende tilbage til det, vi har snakket om så mange gange gennem tiderne i podcasten, og også i gamle dage, da vi bare sad og snakkede uden mikrofoner for os selv, det er, at hver gang der kommer nye bilafgifter, så 90% af konkurrencen, den kører videre, og ofte bliver det endnu bedre.
Ja, og den gode nyhed her er, at det kan godt være, at Toyota brokker sig over det, og det skal de have lov til. Men de rettede jo ind, og det er jo til fordel for bilkøberne, fordi de har jo fået adgang til nogle rigtig fornuftige priser på nogle Toyota-produkter, som de rigtig godt kan lide. Og det honorerer de så ved måske den bedste præstation af Toyota i år i hvert fald på salgslisterne.
Ja,
det ligger meget højt.
Ja, og så må vi jo tage hatten af for, at den nye Toyota Yaris er vel nok den bedste minibil, du kan få overhovedet som hybrid.
Ja.
Altså, jeg kan ikke finde en minibil, jeg hellere vil have, end den nye Toyota Yaris hybrid. Jeg synes, det er en ekstremt vellykket bil.
Og de har også været smarte nok med at fortsætte med at sælge Aygo.
Ja.
Så de har gjort mange ting rigtigt.
Ja.
Så der har sikkert været en masse overvejelser over hos importøren omkring det her. Og ja, man kan bare konstatere, at bilkøberne, de køber altså bilerne.
Det gør de. I denne uges Bilradio er jeg taget på besøg hos High on Cars. Må jeg kalde det et fænomen, Ebbe?
Altså, det må du gerne. Jeg ved ikke, hvad der definerer et fænomen, men kald os bare et fænomen. Jeg vil nok sige, at vi er en tv-kanal på YouTube.
Super, den går vi med. Ebbe Sommerlund, må jeg ikke lige bede dig om at præsentere dig selv egentlig?
Jo, altså jeg hedder Ebbe og Sommerlund til efternavn, og jeg har været biljournalist i sådan 16 år uddannet, tror jeg, og har skrevet om biler siden 2003, hvor jeg var i praktik på bilmagasinet. Eller vil sige, jeg skrev faktisk også om biler på journalisthøjskolen, fordi det var egentlig mit eneste formål, det var at blive biljournalist. Så... Og jeg har sådan bevæget mig rundt i forskellige genrer af biljournalistik. For eksempel var jeg redaktør på VMAX, som var tunede og stylede biler. Og så har jeg været på Bilbasen, hvor jeg har skrevet om især om brugte biler. Og nu er jeg, så har jeg leveret freelance artikler til stort set alle blade og magasiner i Danmark. Og nu er jeg ansat på Biltorvet til at lave YouTube for dem.
Den vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik med Biltorvet og YouTube, fordi vi står nemlig et ret specielt sted. Vi står inde i et dejligt lydisoleret lokale, og jeg står og kigger på en halv Aston Martin. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det her for et lokale, og ikke mindst lytterne selvfølgelig.
Ja, men altså, High on Cars, vi har i vores snart femårige eksistens, i vores femårige levetid har vi flyttet lidt rundt i nærheden af Aarhus, og nu bor vi sammen med Massive Motorsport, som faktisk PT hedder High on Cars Racing. Og grunden til, at vi står herinde, er fordi, at Massive Motorsport egentlig oprindeligt startede, fordi at en fyr, der hedder Simon Møller, han ville rigtig gerne køre noget Le Mans. Så, og det er en lidt udspring af, og det skete sammen med Kasper Elgaard og Christian Poulsen, at de kørte Le Mans Series, og siden er det faktisk, så har de kørt DTC og kører nu TCR, og faktisk vandt mesterskabet sidste år, og også har vundet nogle andre år, så jeg har en sindssygt dygtig racerkører, som hedder Kasper H. Jensen, og har også en kører, der hedder Ken Bak. Så der er sådan rimelig gang i det her racing, Og så står vi i det her lokale, ikke, som er en del af vores headquarters, hvis man kan sige det sådan. Og der står Aston Martin og Porsche og BMW og en rigtig fed Volvo Amazon med flammer hen ad siden.
Men prøv lige at klappe hesten op et øjeblik, fordi altså, der er sket lidt siden, at du stiller dig op i en video sammen med en anden herre.
Ja.
Første gang.
Ja.
Og prøvede at lave noget, der hedder High on Cars. Og nu står vi her ved en løbskøresimulator til, jeg ved ikke, hvad koster sådan en?
Jeg tror, så vidt jeg ved, så koster den 1,3 millioner.
Okay, så.
Men det er så ikke vores.
Nej.
Ja, der er sket helt vildt meget. Vi startede jo, mig og Niels og en fyr, der hedder Peter Loft, startede High on Cars ude på Niels' gård. Og det startede egentlig med, at jeg skulle lave en video for Bilbasen dengang. Og så, jeg kendte godt Niels i forvejen, han har kørt drift sådan på rigtig højt niveau, og jeg har, hvad skal man sige, været med til at arrangere DHB og nogle arrangementer sammen med Street Fire, så jeg kendte Niels rigtig godt, og så, vi kunne bare mærke, at det var fedt at lave det video, og jeg gik egentlig i forvejen og lidt efter nogen at lave video med, og så snakkede vi om, at det kunne være fedt, og så talte vi med en, der hedder Peter Loft, som var en dygtig videofotograf og klipper, og jamen, så lavede vi High on Cars. Og det var sådan set, det var sådan, det startede.
Og nu bliver jeg selvfølgelig nødt til at løfte sløret for, at vi har jo talt om High on Cars i podcasten tidligere, fordi jeg har nemlig været oppe og besøge den nuværende tredje jul, René Mammen, på restaurant Substans. Han kom så ind ret hurtigt efter.
Ja, altså jeg kan ikke engang huske, der gik vel et års tid eller sådan noget i den stil, måske halvanden den da, hvor det bare var Niels og mig. Og så, jeg tror vi sad en dag, René havde jo købt bil ude ved Niels, han havde købt en BMW M5 og vidste nok også en X5, eller også havde han byttet den ind. Men i hvert fald så sidder vi også tre inde i Niels' kontor og snakker med en kører bare. Og vi taler kun om BMW og M-motorer, og det stikker fuldstændig af. Og jeg sidder der og tænker, hold kæft mand, hvis vi havde bundet det her, så kunne vi bare udgive det som podcast lige på stedet. Og René har jo også synes, at det var spændende. Så det ved jeg ikke, så lige pludselig, så var René jo bare med. Og så var vi tre, og det giver jo nogle muligheder at være tre. Altså, det kan godt være, der er noget sjovt i at rotte sig sammen. To mod en, ikke? Og det kan man ikke, når man kun er to.
Nej.
Så bliver det mod kameramanden, og det bliver sådan lidt træls, tror jeg. Så tog vi René med, og det, man kan sige, så blev det bare rigtig sjovt.
Altså, I starter ud med at lave de første videoer, de fleste YouTubere, jeg har talt med, de sidder og bliver sådan lidt bekymrede, når de sådan sidder og kigger på antallet af visninger lige i starten, fordi det er jo sandt fordydende og svært at få sådan noget sparket i gang.
Ja, det er det. Vi kendte ikke noget til udgangspunktet. Nej. Altså, vi sammenligner os lidt med Bilmagasinet og Bilbasen, som var rimelig etableret på YouTube på det tidspunkt, men jeg ved ikke engang, hvad målet var. For mit eget vedkommende var det bare at lave noget video, ja. Fordi det synes jeg, det kunne være sjovt. Og så selvfølgelig helst en biler, fordi det er det, jeg ved lidt om. Men ja, det var da sådan, det var sådan en langsom opbygning,
ja,
i virkeligheden.
Ja,
ja. Og lige pludselig så begyndte vi sådan at udkomme med tættere interval. Og så lavede vi den der bossbiler, og så stak det hele bare fuldstændig af.
Det må du lige forklare, bossbiler.
Ja, jamen vi har jo sådan taget nogle biler, vi selv synes er fede, og så talte vi bare om, at vi skal finde nogle bossbiler. Altså biler, som er boss, fede biler, chefbiler. Og af en eller anden årsag, så dukkede vi så alle sammen op i... det kan være, jeg lige skal springe lidt tilbage og sige, at i mange af vores programmer, det starter det jo egentlig med, at vi ligesom giver os selv en udfordring. Find okay. en bil, der er mest boss, eller find en fed bil til 100.000, yes. eller et eller andet. Og så præsenterer vi det for hinanden. Og det gjorde vi så også der. Og jeg havde en Range Rover Sport, som jeg synes var rimelig boss, altså sådan en SVR.
Mm, det må man sige, den er.
V8'er. Og det, der er jo helt fantastisk ved den, er jo, at det er en kompressormotor. Det vil sige, turboerne tager ikke udstødningslyden, så den lyder bare gal. Og så Niels havde fundet en Aston Martin Rapid, sådan en V12 4-dørs ja. Sedan fra Aston Martin. Og René, han kom i sådan en, jeg mener, det var en GLE Coupé, med noget Hagemann-kit og sådan noget.
Mercedes.
Ja. Og af en eller anden årsag, så stak den bare af. Altså, jeg tror, den runder vel snart 500.000 visninger eller sådan noget.
500.000?
Ja. Altså, vi har lige rundt 9 millioner visninger,
ja,
på sådan hele kanalen.
Ja.
Ja. Og den er klart den mest populære.
Hvor står Hayan Cars så egentlig i dag? Altså, udover vi står inde i det her studie, I holder til sammen med Massive Motorsport, I er tre mand. Vi skal også huske at sige, at I laver alle sammen noget ved siden af.
Ja,
selvfølgelig.
Ja, man kan desværre ikke leve af det.
Nej.
Det gad jeg jo godt, at man kunne. Altså, fordi jeg synes, at det er det sjoveste arbejde, jeg laver. Jeg vil sige, at det hele taget, bare det at få dækket sine omkostninger ved det, har været svært.
Ja.
Så det har været sådan lidt, der har været mange interessetimer. Vi har nogle gode sponsorer nu, i form af OK og Panserglas, og snart kommer der nogle flere, og det hjælper os lidt, men vi siger også nej til sponsorer, fordi der er grænser for, hvad vi vil reklamere for.
Ja.
Så det vi ligesom forsøger, altså, fordi YouTube i sig selv, det bliver man altså ikke rig af, ikke i Danmark. Det giver cirka 1,5 øre per visning.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast. Så skal der lige være nogle visninger til.
Der skal rigtig meget til.
Men hvordan fungerer det sådan rent praktisk? Altså, hvor tit mødes I? Sidder I sådan og hænger ud sammen også, eller mødes I kun, når I skal filme? Eller hvordan er det?
Det er lidt svingende. Altså, for nylig var vi lige sammen uden at filme noget som helst, ja, en dag, hvor vi var ude at spise, og hvor vi bare, det var virkelig hyggeligt. Altså, men ellers så bruger vi egentlig meget Facebook til sådan at sidde og pingponge om idéer og bestemme os for, hvad den næste afsnit skal handle om, og så har vi en fotograf og klipper, som vi hyrer ind, når vi ligesom har lagt os fast på en dato. Så det er sådan, og så alle de der udenomsting, det laver vi sådan lidt ad hoc. Så altså, der er meget arbejde i det, faktisk. Ja. Mere end man lige skulle tro. Men så har vi jo ansat en lærling, som jo faktisk er en elev.
Ja.
Det var federe at sige lærling. Altså,
hvad laver han så?
Jamen, han bliver fyret hver dag.
Ja.
det er primært det.
Det er udgangspunktet.
Ja. Så han tager sig af vores webshop, og, ja, hvor han ligesom styrer merchandise selv. Så har han faktisk også begyndt at klippe nogle videoer. Og,
prøv lige at høre, kan man, altså nu spørger jeg bare lige sådan helt, kan man godt sælge merchandise, altså på den måde?
Ja.
Ja,
det kan man godt.
Ja.
Vi
sælger. Så I har sådan en fanbase, eller hvad kan man kalde det?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Altså i hvert fald sælger vi en del hoodies, hvor man kan sige, det der har en Cars logo, det er stort.
Ja.
Og sælger nøgleringe og krus og, ja, alt muligt,
ja,
mærkeligt.
Ja. Var det noget, du havde gået og forestillet dig for 5 år siden?
Lidt måske, faktisk.
Ja.
Jo, fordi, ja, der er jo nogen, der siger, er I meget, altså, er det dansk topgear? Og nu har vi så fået dansk topgear i mellemtiden, eller har haft det i hvert fald, og det er det bestemt ikke. Altså, jeg kan lige så godt sige det, at min inspiration var faktisk nogle australske gutter, det hedder Mighty Car Mods. Vi er så slet ikke gået i den retning, jeg havde troet og forventet, vi var gået i, fordi jeg gad godt at skrue noget mere i biler og ligesom lave sådan lidt mere værksted og den slags. Men Mighty Car Mods er to gutter, australske gutter, og det de kan, det er egentlig at lave hyggelig bil-tv.
Ja.
Så det var sådan set essensen i det, jeg synes, vi skulle lave. Vi er så skruet markant mindre, fordi det tager bare rigtig lang tid at skrue. Så det er mere blevet sjov i og med biler.
Og så er I jo, man kan jo godt tillade sig at sige, at I jo jyder.
Det er svært at løbe fra.
Ja,
det er svært at løbe, ja, svært at løbe fra det for Niels især, fordi han jo ofte går i træsko.
Og har en til dels randrusiansk.
Ja, Det må man sige. Han kommer fra Randers, og det kan man heller ikke løbe fra.
Nej.
Altså, jeg kommer fra Herning, og det er jo heller ikke... Altså, René kommer fra Odder. Altså, vi er nogle bunderøve.
Er det noget, I prøver at, ligesom at få ud på en sådan hyggelig måde?
Altså, det gennemsyrer jo bare dem, vi er, tror jeg.
Ja.
At, altså, det er svært ikke at mobbe nogen, der er fra Randers, med at de er fra Randers. Det må man godt. Og det er jo også sådan lidt, hvis man er fra Herning, så er det måske også sådan de eneste, der er på niveau, som man ligesom kan tillade sig at sparke på. Ikke? Altså, det bliver jo set lidt ned på at komme fra Herning på en eller anden måde. Ikke? Men vi er egentlig bare, som vi er. Altså, vi er dårlige skuespillere, og det skinner igennem. Vi har prøvet et par gange at lave noget, hvor vi skal lave lidt skuespil, og det dur ikke.
Altså... Okay, så du siger sådan set også mere eller mindre, at jo, selvfølgelig forbereder jeg, men manuskript, det er ikke noget, der er noget af.
Vi laver aldrig et manuskript. Nej. Vi laver, hvad man kan kalde en drejebog, så vi har ligesom en løs idé om, hvor vi skal hen, og sådan, hvad vi skal have med. Men det der med at skrive ned, hvad vi skal sige, nej, det gør vi ikke.
I har det jo lidt sådan for jer selv, fordi der findes jo en stribe YouTubere, som anmelder biler, primært nye biler.
Ja.
Lidt på brugt markedet også, men ikke ret meget. Men der findes jo ikke nogen som jer på YouTube, i Danmark i hvert fald.
Nej, vi har det ret meget for os selv, og jeg tror da også til dels, det hænger sammen med, at dels så bliver man jo nødt til at finde nogen, man har en super kemi med. Dels er der jo bare virkelig meget arbejde i det. Altså, så man skal også ville det.
Er det ikke også ret fedt det her med, at I har de her vidt forskellige baggrunde? Det er muligt, at I deler bilpassionen, eller det gør I jo. Men altså, René er kok, og du er jo uddannet journalist, og Niels er... Hvad er han egentlig?
Jamen, han er
bilsælger, eller hvad?
Bilsælger, dæksælger, altså han har jo sådan beskæftiget sig med salg i alle mulige afarter i bilbranchen. Han har også ejet en webshop og en reservedelsbutik og sådan noget. Så... Men senest har været bilhandler, og nu beskæftiger han sig så med sikring af biler mod kloning og kilometerspoling og sådan noget. Så jo, altså vi er virkelig forskellige, også i den henseende, at hvad vi godt kan lide. Og det er sjovt, fordi det havde jeg ikke tænkt over, før vi gik i gang. Men altså Niels har jo haft, ved jeg ikke hvad, 17 Audi R6, ikke? Som jo er et autobahnmissil. Og jeg synes jo ikke, sådan en bil kører godt. Altså, den er hurtig, ja, monsterhurtig og fed og sådan noget, men jeg er jo meget mere til sådan GTI-biler og ting, der reagerer på, når man drejer på rattet. Og René, han sætter sig sådan lidt imellem. Men det er klart, at jeg kommer jo totalt i undertal, når det handler om billige biler. Altså, de andre kører jo biler, der koster 10 gange så meget, som jeg gør. Så vi er meget forskellige. Og det tror jeg egentlig, det tænker jeg da også er godt for programmet.
Vi er sådan stille og roligt ved at bevæge os hen i retning af dig, Ebbe, og dit og din bilhistorie. Nu har du sagt, at Niels Becker, han har i hvert fald haft mindst 17 RS, hvad er det, han kalder dem? RS6. Det er allerede et begreb på de sociale medier, skal jeg hilse sige. Han har sikkert også haft mange andre biler end det, og så skal jeg måske også tage mig sammen til at prøve at spørge ham en dag, om han har lyst til at være med i podcasten her. Og René Mammel havde jo haft over 100 biler.
Ja.
Hvor mange biler har du egentlig haft?
Du bad mig godt nok om at lave et bil-CV, men jeg har ikke 100% talt dem op. Men vi snakker ikke ret mange. 10 stykker eller sådan noget, måske. Altså, jeg har været biljournalist, og det der jo er, at jeg har lånt mig frem.
Du har testet biler.
Jeg har testet rigtig, rigtig mange biler.
De sidste næsten 20 år.
Og på en eller anden måde, så har det nok sådan taget brøden ud af min egen lyst til sådan rigtig at skifte bil hele tiden. Og det har også gjort, at min egen, lad os bare være ærlig, min egen økonomiske formåen har heller ikke måske ragt til det, jeg kunne ligesom kunne låne. Så, og det sjove er jo, at noget af det, jeg synes, der har været fedest at have, det har jo været en gammel Honda Civic, som jeg kunne gå og skrue lidt i. Lige nu har jeg en gammel Saab 9-3, for jeg er også bare ekstremt meget jyde på det punkt. Det der med at bruge mange penge på biler, det gør jeg ikke. Altså, jeg søger lidt nogle biloplevelser, som man ligesom kan komme til for penge.
Sætter du lige fra en ære i at finde så billig en bil som muligt næsten?
På en måde. Og jeg har også, men jeg har også begået den fejl at købe den billige, altså den for billige bil. Og det har jeg gjort i hvert fald 3-4 gange, tror jeg.
Ja.
Fordi det er jo typisk sådan, for eksempel, jeg havde en Honda Civic VTI, som jeg købte for 37.000, tror jeg, og så skulle jeg bare lige lave nogle små ting, og så stod den mig i 65. Og den stod jo stadigvæk ikke som en suttet bolse, ligesom den anden, der var til salg til 55. Så, og det er jo sådan lidt, hvis man skal være lidt klog nogle gange, så skal man jo købe den dyreste, der er til salg. Prøv at forhandle prisen lidt ned på den, i stedet for at tage den billigste. Men ja, jeg lærte der at skrue undervognen.
Men sig mig lige en gang, Ebbe, din første bil,
ja.
Den må du kunne huske i hvert fald.
Ja, den kan jeg i den grad huske. Også fordi den døde på en relativ spektakulær måde.
Ja.
Og det var sådan noget, det var faktisk mens jeg læste på Journalisthøjskolen, og indtil da, min bror er jo et mekaniker, det skal jeg måske lige have med, så jeg, du ved, der har egentlig været biler nok i familien, så jeg har egentlig bare lånt dem, når jeg selv har læst. Og, så, nå, men i hvert fald, så var det, jeg sad en dag og kiggede på Den Blå Avis,
ja.
og faldt over en Honda Civic til 3.000.
Jeg ved ikke, hvor mange på Journalisthøjskolen, som sidder og fordriver tiden med at kigge Den Blå Avis efter gamle Honda.
Nej, det er nok et fortal. Det er nok et fortal. Men i hvert fald, det var sådan en Honda, sådan den her med glasbagrude, eller det har jeg kæft, det siger jeg hver gang, men det her, den har en glasbagklap.
Altså er det den første generation Honda Civic, eller hvad?
Nej, det her, den er fra 80'erne.
Ja, fra midt 80'erne.
Ja, 84. Ja,
med sådan den noget, stejle
ja.
Hæk.
Ja, lige ja. Præcis.
Yes.
Som man jo kunne få med en utrolig lækker 1,5 liters GTI.
Mm.
Motor med 100 heste.
Er det ikke snart ved at være en kul bil egentlig?
Jo, det synes jeg. Ja. Den havde jo, det bliver måske lidt urelateret, men den havde jo sådan en designmæssigt en storebror i sådan en Honda Arrow-dæk.
Ja, yes, den kan jeg godt huske. Den var mega fed.
Jamen, den er super kul ja. I dag. Den gad jeg virkelig godt at have. Nå, men i hvert fald, så jeg ville bare gerne have en bil, og der holdt jo en, du ved, jeg tror den holdt ude i Risskov, og jeg boede inde i Aarhus. Så det var sådan ligesom til at overskue. Og da jeg kom ud, så er den jo helt forfærdelig. Altså, den har jo krom navkapsler, så har han sådan hjemmemalet den mat sort, både udvendig og indvendig. Og så sådan noget, hvad hedder det, sådan noget sædeovertræk. Altså, det viser jo, at bilen den var jo blå indvendig og hvid udenpå oprindeligt. Malingen bliver sådan hængende udenpå, men indeni, der begynder den sådan at skalle af, og så kan man sådan se det blå instrumentbord indenunder. Og så er der en automatgear. Det var en 1,3'er.
Var det en amerikanermodel, eller hvad?
Nej, men
der var ikke mange Honda Civic med automatgear i midt 80'erne.
Nej, og det var jo egentlig en tretrins automatgearkasse. Ja. Og den havde egentlig første gear, anden gear, og så et overdrive.
Den hed den Honda Matic, eller?
Ja, det gjorde den. Ja. Og kaldte den automatgear, og sådan lidt, det er sådan lidt at strække den, fordi det var ikke automatisk. Altså, du havde en momentumform, og det vil sige, at du har det der elastikdrev, ikke? Men du skulle selv flytte den. Flytte gearstangen. Og den kunne så starte i første og anden, og så kunne du så, når du havde kørt noget tid, kunne du så sætte den i overdrive. Den måtte ikke starte i overdrive.
Okay.
Men altså, motoren havde kørt 160.000, og sådan noget. Den var overhovedet ikke slidt op. Ikke det, der lignede, men resten af bilen var jo færdig. Så ja, det lykkedes mig så også at få en fartbøde der den første uge, ikke? På motorvejen, hvor jeg var et sted nede, jeg tror jeg var i Sønderborg eller sådan noget, fordi der var en fyr, han havde bare reservedel en masse til sådan en bil, og han skulle bare lige have, han skulle egentlig ikke have noget for det. Og det piner mig den dag i dag, at jeg gav ham kun 2 flasker vin, og det var med mig nærigt. Altså, det er jeg faktisk ked af. Men jeg kørte så ned, og han havde blandt andet en motor. Så jeg havde taget passagersædet ud af bilen, og så havde jeg fået bakset motoren ind til at stå ved siden af. Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt og totalt livsfarligt. Især var det livsfarligt, fordi...
Var det en 1,5'er, eller hvad?
Ja, det var 1,3'er.
Ja.
Nej, jeg tror faktisk, motoren, jeg hentede, var en 1,5.
Ja.
Nå, men i hvert fald så opdager jeg jo, da jeg har det der sæde ud, at bunden er jo sådan nærmest gennemtært.
Så altså, den der motor kunne jo sådan set have, den kunne jo have strøjt igennem gulvet.
det var så bedre, end hvis det havde været en af dine passagerer.
Ja, det kan man så sige. De sæderne heldigvis boldede noget bedre fast, så der var lidt metal tilbage der, ikke? Men det endte jo faktisk med, at jeg havde den bil i 3 måneder, fordi at lave den til syn kunne ikke svare sig. Og den døde så, den døde så i det, mit første nummer af V-Max, som jeg bidrog til. Og, ja. Og det gjorde den ved, at jeg tror, han hed Søren, der var en fyr, som havde noget, der hed, han var med i noget, der hed LR Parts, som lavede sådan nogle Land Rover-dele.
Og til jer derude, som ikke kan huske V-Max, så var det jo sådan et, det var jo et tuningsblad, kan man ikke kalde det det?
Tuning og styling. Ja. Altså, den red jo lidt på Fast and Furious-bølgen, ja. Altså hvor, med biler, som var voldsomt yes. ombygget og personaliseret. Og der var sindssygt mange dygtige håndværkere, der lavede biler. Nå. Men i hvert fald, så kom jeg til at parkere bilen, eller det gjorde jeg jo sådan set med fuld overlæg, parkerede bilen, hvor der stod Land Rover Parking Only. Og så jokede vi jo lidt med det, fordi all other vehicles will be crushed. så sagde jeg, nå, nu bliver den nok smadret. Ja, for fanden, siger de så, de der 2 gutter. Skal vi ikke smadre den? Ah! Og du ved, så får vi bare hisset hinanden op. Altså, så går jeg med på den, og den skulle jo alligevel skrottes, ikke? Og så kører vi en Land Rover hen over den. Altså, hen over motorhjelmen, og ned igennem køleren, og køleren går der hul i, og jeg skal jo trods alt tilbage til Aarhus, ned for året, eller hvor det nu var, vi filmede det der. Så du ved, jeg tager... alt vandet pisser jo bare ud, så jeg fylder så vand i sprinklerbeholderen og hiver slangerne af, og så slangen ned i køleren, sådan at jeg kunne med sprinkleren kunne få vand ind igennem motoren til at køle den ned, så jeg kunne nå til Aarhus.
Okay, du kører simpelthen videre i bilen bagefter?
Ja.
Jamen selvfølgelig.
Ja.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje? Så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og så købte jeg så en Honda Accord, som jo var spolet 200.000 tilbage på speedometeret sikkert, eller sådan noget.
Hvad var det for en Honda Accord? Den var jeg vild med.
Prøv at høre, det er jo totalt overengineer. Det er sådan en, den her var fra 92, men den er kommet i 89, den
yes.
model. Altså en CB7'er, det vil sige en 2,0 150 heste. Altså for mig er det noget, det må være noget af det bedste, der overhovedet er skruet ud fra nogen fabrik i de år. Altså Honda havde bare ikke lagt fingre imellem.
Og de var jo faktisk, at de her korter, der kom ud dengang, der var jo faktisk på flere punkter overlegnet i forhold til BMW og Mercedes.
Ja. Altså, dels så var den jo sindssygt godt skruet sammen, og du ved, der stod jo også nogle ting. Forvent ikke fuld komfort før efter 5.000 kilometer, fordi at, du ved, alt var bare spændt op på bilen. Og altså, bare sådan en detalje, som at du kunne justere lygten i højden, både separat på fjernlys og nærlys. Og den havde klare forlygteglas med computerdesignede paraboler. Altså, Honda havde bare, de var jo med i at formle lidt dengang, de havde bare givet den fuld gas. Det var en fed bil, men den var også der var en ældre herre, der kørte ud foran mig i Silkeborg, hvor jeg ikke kunne nå at reagere. Men den købte jeg så for 28.000 og solgte den til forsikringen for 40.
Nå, men det var da meget fint. Det.
Ja, det var fint nok.
Men er det noget med, at Honda det ligesom altid har været noget specielt hos dig?
Ja, altså jeg var vokset op i en by, hvor der var Nissan forhandlere, og der var Honda og Saab. Og min bror blev, han er uddannet ved Honda.
Ja.
Og jeg havde sådan lidt, vi kom jo fra nogle gamle Saab'er, og så da vi, altså mine forældre havde nogle Saab'er, og så kom vi over i Honda, og jeg må sige, der var noget andet finesse i de der japanske Honda. Altså, og med, jamen de var bare skruet godt sammen. Der var lidt med rust på nogle af dem, men mekanikken var super fin. Så ja, jeg har haft en del Honda, og altså, den, jeg har været mest glad for, har nok været den her Civic VTI, som var en 5-dørs,
ja.
Som jo egentlig ikke, nogen vil sige, det er ikke en rigtig Honda, den er bygget i England, og den kørte også med sådan en gearkassen, den havde godt nok spær på, men den havde sådan en mærkelig udveksling, så den skulle have enormt mange tæsk for at flytte sig nogle steder. Så jeg fik sat sådan en hybrid gearkasse på, der var bygget sammen af nogle andre gearkasser, som gjorde, at det var meget lavere gearet, close ratio, og så femte gearet var ekstra langt, fordi okay. den tager sygt mange omdrejninger på motorvejen. Altså, den lå jo stadigvæk med 4.000 omdrejninger på motorvejen. Så jeg regnede engang ud, at fra jeg startede hjemmefra og så kørte til København, så når jeg rullede ind på V-Max derovre, nej, det var nok ikke V-Max, men hvis jeg kørte til København, så havde motoren taget en million omdrejninger. så det var ekstremt lavt gear. Men den var fed, altså, og jeg var nok egentlig måske også lidt for gammel til sådan en bil. Altså, den var jo sænket og havde store OZ fælge og kørt med KW undervogn, gevind undervogn, og jeg synes bare, det var sjovt.
Gevind undervogn, det er der, hvor du kan justere den manuelt.
Ja, du kan justere højden, ja. Så det passer, og det foretrækker jeg egentlig, fordi man kan godt købe sænkningsfjeder, men du ved aldrig helt, hvad du får, vel? Altså, gevind undervogn er nogle gange hårdere. Hvis du køber de billige, så får du noget rigtig hårdt noget, men det behøver det ikke at være.
Jeg står simpelthen lige, og mens du fortæller om den her motor, som havde gået 1 million omdrejninger osv., så kommer jeg simpelthen til at tænke på, at du også på et tidspunkt har været chefredaktør for et magasin, som skrev om elbiler.
Ja, det er rigtigt.
Og det giver jo ingen mening overhovedet, når man sådan ligesom står og hører på historikken her.
Nej.
Hvordan i alverden var det? Altså, hvorfor skete det?
Jamen, det er jo egentlig også en spøjs historie. Man kan sige sådan rent praktisk skete det ved, at min tidligere chef, som var min praktikvejleder på bilmagasinet af alle steder, boede i hus med en elbilsentusiast, sådan, hvad skal man sige, professionel, som havde et trykkeri. Og så på en eller anden måde, og det her trykkeri skulle være CO2-neutralt, og så synes han, der manglede et elbilsmagasin, og så lige pludselig, så havde vi egentlig bare startet det, skal siges med statsstøtte, godt nok. Men det, der er med mig, er, at jeg egentlig ikke, jeg kan godt lide biler, jeg kan også godt lide alle slags biler. Jeg synes egentlig også, at jeg synes, teknik er interessant. Så da elbilerne ligesom begyndte at komme frem, at vi er tilbage i 2012-13 stykker, så tænkte jeg, at det kunne også være fint at ligesom følge med i det. Fordi nu sker der noget, og der skete jo ikke en skid.
Det var elbilsmagasin Go, var det ikke det hedder?
Ja,
og det udkom jo så dengang, hvor alle muligvis interesserede sig for, der var mange, der interesserede sig for elbilen, der blev ikke solgt nogen af dem, og blev stort set ikke produceret nogen af dem.
Nej.
Det og var nu her, hvor der så er begyndt at blive solgt mange elbiler, så er der ikke noget magasin om elbiler.
Ja, det er lidt paradoksalt, ja. Ikke? Dengang var der, jeg kan lige så godt være ærlig, at vi fik jo støttekroner fra Energistyrelsen.
Ja.
Og det var jo en del af det. Vi løb jo så måske desværre tør for penge, inden at boomen i elbilen rigtig kom. Og nu kan man så også sige, den transition, der er til elbiler, vil jo også gøre, at lige pludselig så snakker vi jo ikke elbiler, så snakker vi jo bare biler.
Ja, lige præcis. Ja. For jeg skulle lige til at spørge dig, du er jo faktisk stadigvæk en slags elbilsekspert.
Ja, altså man kan sige,
du har jo din viden fra dengang, og du følger med stadigvæk.
Ja, ja, og man kan sige, meget af det der er med elbil, altså, det er jo, den teknik, der er i dem, er jo ikke, den bliver jo bare forfinet, altså, og det er jo de samme, men sjov nok er det jo de samme issues, og samme problemer med, hvor hurtigt kan den lade, og hvor store er batterierne, og det her med ladehastigheden, hvad afhænger det af, kan den lade på en fase, eller tre faser, eller to faser, hvis man kører med en omformer og så videre. Yes. Så man kan sige, spørgsmålet er jo de samme. Nu er udvalget bare større.
Ja.
Så,
Ved du hvad, Ebbe, nu kan jeg simpelthen ikke vente med at skulle ud og se de Aston Martin og Porsche og så videre, der holder ude i forhallen herude.
Ja.
Må jeg stå og kigge ind i den her racersimulator?
Ja.
Hvordan får man en tur i sådan en simulator herude?
Ja, men altså nu er der jo lige en tekniker i gang med at opdatere den, men ellers så kommer du jo bare forbi. Altså, vi leger jo faktisk simulatorture ud,
ja.
Hvor man 4-5 gutter, eller hvor mange man er, kan komme herud og spise nogle chips og drikke et par sodavand, og så giver man 1.000 kroner, og så har man simulatoren i en time.
Okay,
ja.
Det lyder sgu noget meget fedt.
Ja.
Men lad os gå ud og se på den virkelige vare, og tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi.
Jamen, du er altid velkommen.
Og tak for, at jeg måtte være med.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.